Tiina Torppa, hyvää huomenta.
Huomenta.
Sinä itsesi työllistävä nainen, miltäs nuo puheet, äskeinen uutisjuttu presidentin palkka-alesta sinun korvaasi kuulostaa?
No presidentin palkka-ale on vähän sellainen, siinä on pikkusen semmoista populismia, mutta mulla on jotenkin nämä kaikki tämmöiset palkka-ale jutut ja ylipäätään semmoinen perinteisen työelämän koko se niin kuin puhetapa ja termit, niin ne kertaa aika kaukaa meikäläiset. Että mä maksan itse oman palkkani ja sen siitä, mitä, siitä rahasta, jonka mä oon laskuttanut mun toimeksiantajilta.
Se on siinä. Hyvä, lähdetään sun kanssa keskustelemaan. Kerron sekunnin kuluttua, miksi olet täällä.
Yle Puhe. Aamun vieras.
Koska on hyvä, että olet, Tiina Torppa, tosiaan. Sanotaan nyt huomenta tähän kohtaan, kun äsken jäi sanomati. Sä oot tehnyt oppaan yksin työskenteleville. Nyt puhutaan siis yksin tosiaan työtä tekevistä, yrittävistä ihmisistä, ei työpaikalla mahdollisesti valitsevasta yksinäisyydestä, että muut ei ole munkaan, eikä pyydä mua koskaan syömään. Mikä sun oma työhistoria on?
Toi oli muuten hyvä täsmennys, koska jos googlaa yksin työskentelevät, niin siellä tulee tämmöiset niin kuin työtapaturmiin liittyvät yksin työskentelemisessä. No mä oon ollut vuosina 89-94 näin niin kuin aikuisiällä oikeissa töissä. Mä asuin sitä ennen pitkään ulkomailla, mutta mä olin silloin kansainvälisessä viestintätoimistossa suomalaisittain isossa. Mä viihdyin kauhean hyviä, tykkäsin. Sitten mä kuitenkin 94 irtisanouduin sieltä. Mitä mua nuoremmat kollegat esimerkiksi toimittajat ja tiedottajat, ei voi ollenkaan käsittää, että sulla oli vakituinen työpaikka, kun sä lähdit sieltä. Sanoin, siihen aikaan kaikilla oli vakituinen työpaikka. Mä oon niin kuin nähnyt sen Suomen, maistanut sitä Suomea. Mä tiedän sen niin kuin hyvät ja huonot puolet. Tietysti näkökulma aina vähän kapea yksittäisellä ihmisellä, mutta joka tapauksessa. Mutta mä oon siis myös työelämästä kirjoittava toimittaja, että sillä tavalla se laventaa. No sitten 94 mä perustin yrityksen, mä jatkoin sitä saman työn tekemistä omassa yrityksessä, erilaisissa verkostoissa. Ja mä tein sitä, mä luulen tuonne 2003-2004 suunnilleen ihasti. Ja sitten mä vaihdoin lennosta. Siinä edelleenkin jatkoin yksin, mutta silloin mä rupesin työskentelemään toimittajana. Mä jätin mun ihanat, hyvin maksavat, mukavat asiakkaat ja niin kuin viestintän konsultoinnin. Mä jätin semmoisen hienomman duunin ja hyppäsin siihen, mitä mä halusin mieluummin tehdä. Ja sitä mä nyt tässä sitten teen.
Siitähän on pitkä aika, mutta ei se nyt kuitenkaan ole ihan dinosaurusten aikaa se 94, kun sä lähit. Se on karmivaa. Nykyään sen ikäiset ihmiset, kun olit silloin ja itse olin, niin just se, että kaikki oli vakitöissä. Nyt kukaan ei pääse vakitöihin.
Joo, ja aika moni puhuu siitä tuohon sävyyn juuri nyt, kun sä Olga. Ja mä ymmärrän tavallaan sen, mutta sit se aiheuttaa musta sen, että tämä keskustelu on semmoista niin kuin lievää nostalgisointia, että silloin oli paremmin.
Juu, nyt ei todellakaan nostalgisoida. Mikäs on parasta oman itsensä herrana tai rouvana olemisessa?
No se on se klassinen vastaus, on tietysti se itsenäisyys, mutta kyllä se kyllä siinä on niin kuin paljon hyvää. Ehkä sellaisille ihmisille kuin minä, tosin mä tykkäsin hirveästi olla työpaikassakin, mutta mä jotenkin koen, että mä saan niin kuin mun omat parhaat puolet enemmän käyttöön, vapaammin käyttöön. Ja ehkä se on tietysti tämä toimittajan ammattikin ja kouluttajan ammatti, koska siinä voi hyödyntää kaiken, mitä sulla on jo ennestään. Ja mä en niin kuin itse kaipaile työpaikkoihin. Mä tapaan aika paljon ihmisiä, jotka on eri duunissa jo pelkästään niin kuin toimittajan työn kautta. Mutta mä en myöskään markkinoi tätä, että tämä olisi joku semmoinen niin kuin ihmeitä tekevä juttu, joka sopisi kaikille. Eikä mulla ole mitään semmoisia niin kuin superratkaisuja nykyajan ongelmia, mutta mulla on niin kuin kirjassa ohjeita niille ihmisille, jotka haluaa työskennellä yksin, työskentelee yksin ja haluaa niin kuin siihen omaan toimintaan. Ei siinä ohjeita, että miten perustat yrityksen, niitä saa paljon tai miten aloitat toiminimellä.
Ja samat lainalaisuudet pätee, on sitten kaltaisesi kirjoittavaa työtä tekevä ihminen tai sitten se kukkakauppaa yksin pyörittävä tai se eilen potkut saanut, joka miettii, että mä oon hyvä ompeli ja mä tässä kun tokenen ja saan itsetuntoni kuntoon, niin pienen ompeluyrityksen pystyy sinne. Mä oon nähnyt yhden liiketilan sinne. Ne samat lainalaisuudet on.
Samat lainalaisuudet kyllä, mutta me voidaan hypätä niin kuin sinne ammattien toiseen laitaankin. Et siellä on myös lääkärit, juristit ja niin poispäin. Et yksi toimittajakollega, joka on AY-lehdessä töissä, sanoi, että hän ei usko, että freelancer-toimittajat, valokuvaajat, kustannustoimittajat, mitä meitä on, kääntäjät ja muut, voi koskaan niin kuin elää työelämään. Mä tuijotin aivan monttu auki. Ja sitten hän sanoi, että joo, kun puuttuu joukkovoimaa. Mutta toisaalta, että miten noisit tekee sen, niin kuin lääkärit ja juristit ja muut. Että ehkä meidän pitäisi niin kuin katsoa sinne päin ja kysellä. Totta kai ne on myös kalliit koulutuksia ja niitä niin kuin, katsotaan, ettei ylikouluteta ihmisiä, niin kuin esimerkiksi media-alalla ylikoulutetaan tällä hetkellä. Joka Niemen notkossa on joku paikka, joka pusaa tänne markkinoille toimittajia ja valokuvaajia. Se on tietenkin niin kuin työnantajien etu. Ja mullehan nämä, mitä mä nyt kutsun tässä niin kuin työnantajiksi, niin minulle he ovat asiakkaita ja rakkaita asiakkaita.
Ja tässä oppaassa sä puhut verkostoitumisesta ja kaikesta. Mutta sanoit jo, että tämä ei ole mikään opas, mitenkä se oma firma pannaan pystyyn. Sitä tietoa saa monista eri paikoista, Tiina Torppa. Mutta miten se aloitetaan se homma oikein?
No varmaan jokaisella on, se ammatti jo vaikuttaa siihen, kun on ne omat lähtökohdat ja yleensä niin kuin se identiteetti tulee enemmän sieltä ammatista kuin siitä yrittäjyydestä. Et musta tätä yrittäjäsanaa ei kannata liikaa pelätä, mutta meillä usein tulkitaan se niin, että se on kasvuyrittäjä. Ja mulla on hyvä ystävätär, joka arkkitehti, aloittelee silloin samoja aikoja kuin minä 94 ja työskentelee edelleenkin yksin. Ja hän puhuu tällaiset niin kuin perinteiset ammattiharjoittajat. Ja ne on just niin kuin arkkitehdit ja lääkärit. Että kannattaa niin kuin ajatella sitä, että, jo, että miten se temppu tehdään siinä mun omalla alalla. Ja sit verkostoituu toisaalta muiden alojen yksin työskentelevien kanssa. Ja koskaan ei ikävä kyllä riitä se, että on hitsin hyvä omassa duunissaan, vaan sen lisäksi pitää osata verkostoitua, myydä, markkinoida, tuotteistaa, ymmärtää taloudesta ja olla hirveän hyvät työelämän taidot.
Mitä ne on?
No ne on semmoisia, ennen puhuttiin alaistaidoista ja nykyisin puhutaan työelämän taidoista. Se on sitä kaikkea semmoista, että kuinka me neuvotellaan, kuinka me kohdellaan toisia ihmisiä, kuinka me otetaan huomioon, yritetään nähdä sen toisen prosessi. Jos vaikka toimittajana tai miksei kouluttajanakin, niin mä työskentelen semmoisissa tehtävissä, että se on vaan niin kuin mun osa on semmoinen pieni piskunen osa sitä yhtä kokonaisuutta, niin että näkee ja ymmärtää sitä. Ja sitten tietysti sekin, että yrittää ymmärtää niitä ihmisiä, jotka on siellä työpaikoilla, eli sun asiakkaita.
Taloudelliset riskit ovat sitten myös tässä tapauksessa yhden ihmisen niskassa. Miten siitä kauhusta selviää?
No ensinnäkin kannattaa ajatella, että ei nämä työpaikatkaan niin hirveän varmoja. Suomessa on semmoinen lainsäädäntö, että täällä on todella helppoa irtisanoa ihmisiä, joka usein vaikuttaa vähän sitten siihen, että se johtaminenkin on täällä aika, no lyhytjännitteistä voisiko sanoa. Mutta tämä oli vähän ruma yleistys. Mutta joka tapauksessa täällä on todella helppo irtisanoa ihmisiä. Ja mä kuulin yhdeltä haastateltavalta, mä en ole tarkistanut tätä tietoa. Et esimerkiksi yli 50-vuotiaat naiset, kun ne irtisanotaan, niin niistä vain 2% enää saa työpaikan. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että se on totta, mutta mä en tosiaan ole tarkastanut sitä. Eli elämä on aina epävarmaa. Kaikissa asioissa, parisuhteissa, missä tahansa, niin tämä on niinku vaan yksi sellainen juttu. Ja määrätyllä tavalla, sitten kun se oma ammattitaito on kunnossa, ja sitähän voi niinku kans koko ajan tietysti sparrata ja pitääkin, niin sitten tässä pystyy jotenkin niinku jopa saamaan vähän varmemman olon. Mä oon itse hirveän epävarma, mä en ole ihan hyvä puhua tästä, mutta mä näen ympäri sellaisia kollegoja, jotka niinku puhuu siitä, että ja sitten toisaalta mä aina ajattelen ja lohduttaudun tällä, että maailma on työtä täynnä. Että toimeentulo voi olla ongelma ja kyllä se onkin.
Eli ei pidä pelätä, mutta pitää olla realisti. Taloudellisesti tietysti, kun lähtee. Mutta sekin on tosi hankala. Mä en nyt halua olla semmoinen, niin kuin, että kaikki on huonosti ja pälä. Mutta esimerkiksi naapuri sanoi saavansa kohta potkut. Ja siinä on aika paha sanoa sille mitään. Mä mietin joku saattanut, että tulos Tiina Torppa, sä tehnyt oppaan itsensä tai yksin työtä tekeville ihmisille, että antaisinko mä sen hänelle, mutta en mä sitä nyt voi antaa, kun hän on vielä aivan siellä kuopassa.
Joo, ja mä en välttämättä, se ei ole se ensisijainen kohderyhmä niin näin markkinointikielellä tuolle kirjalle. Voi olla jollekin ihan hyväkin, tiedätkö, kun meidänkin alalla, media-alalla ja monella muulla alalla on sitä, että välillä ollaan työpaikoissa ja sitten ollaan freelancerina. Nuorille se on esimerkiksi ihan tavallinen tapa elää elämää. Mutta meikäläisen ikäisellä ja keski-ikäisellä se saattaa olla semmoinen, että ollaan pitkä rupeama työpaikassa ja sitten sieltä tai työpaikoissa, sitten jonain päivänä sut irtisanotaan ja sitten sä oot tyhjän päällä. Ja silloin varmasti niinku tarvii kaikenlaista, mutta toisaalta niinku meidän työhallinto, sieltäkin on kyllä sitten tarjolla siihen tilanteeseen apua. Että se ei ole välttämättä ensisijaisesti semmoisen ihmisen kirja, mutta sitten taas niinku, tai ainakaan just niinku tässä vaiheessa. Älä anna vielä.
Puheen aamun vieras.
Tiina Torppa on täällä vieraana. Opas yksin työskenteleville ja työtä tekeville. Mitenkäs sitä, kun itseksensä työtä tekee, niin purkaan te työasioita? Et voi tusahtaa sermintaa kaverille tai mennä lounaalle samalta hihnalta tai lääkäriin kavereiden kanssa, jos ehditte yhdessä mennä.
No kyllä noit kaikki asiat voi tehdä. Mä en ymmärtänyt kyllä tuota lääkärin kavereiden kanssa, mitä se tarkoittaa.
No kun sä pari kertaa maininnut lääkärit, niin mä nyt yritin ottaa sille, että hinnalla työtä tekevät tai lääkärit.
Silleen. Niin mä ajattelin jo, että yksin työskentelevän pitäisi mennä lääkäriin, mikä sekin kyllä onnistuu, koska se oma työterveyshuolto pitää olla samalla lailla. Mutta lounaalle voi aina mennä omien kollegojen kanssa, muiden yksin työskentelevien kanssa. Ja kyllähän näistä asioista voi ja kannattaa puhua esimerkiksi niin kuin muiden työelämässä olevien kanssa myös. Mulla on sisko, joka on isossa yrityksessä markkinointipäällikkönä, niin kyllä mä niin kuin hänen kanssaan peilaan myös omia työasioitani. Ja sitten ei sitä aina olla niin yksin. Mulla on työhuone, jossa on meitä on useampi ihmisiä. Voi mennä päiväkaupalla, viikkokaupalla, että me ei niin hirveästi keskustella. Mutta toisaalta, jos just haluaa tussauttaa jonkun asian, niin kyllä sen sielläkin voi tehdä. Tai sitten soittaa jollekin kollegalle, lähettää sähköpostiviestin tai jotain muuta. Ja sitten onhan ihmisillä muukin lähipiiri. Mutta kyllä ne on aika tärkeitä ne omat kollegat aina.
On. Se on ihan totta. Se ymmärtää tismalleen. Sen ei tarvitse ruveta alustaan aina sieltä ihan pisteestä A tähän hetkeen. Tässä sun oppaassa on muun muassa kehotus pidä elämä. No yrittäjähän ja yksin työtä tekevä pidä lomaa, jos pystyt. Niin. Ja sitten se elämäkin pitäisi pitää. Tässä on esimerkiksi tämmöinen esimerkki tarina. Välillä melkein asuin työhuoneella, niin kun työtä oli niin paljon tehtävän ja deadlineit painoivat päälle. Olen myös aina pitänyt kovasti työstäni. Nukuinkin joskus työhuoneen sohvalla, kun sitten vihdoin raahustin kotiin. Kaikki siellä tuntui omituiselta ja etäiseltä. Varsinkin pienten lasten arjesta ja kodin rutiineista etääntyy äkkiä. Sitä pitää varoa.
Joo. Tämä on monet yksin työskentelevät sanoo, ehkä varsinkin tässä meidän alalla, ne sanoo, että mä en pidä ollenkaan lomia ja mä oon aina töissä ja mulla ei ole mitään semmoista. Se liittyy semmoiseen lievään martturointiin. Mä väitän, että ne ei tee kuitenkaan niin tiukasti 365 päivää vuodessa duunia, kun ne antaa ymmärtää. Ja sitten silloin siinä on jotain vinksahtanutta. Eli sä esimerkiksi laskutat liian vähän, mikä usein on se juttu. Toinen voi olla se, että niissä omissa työtavoissa on jotain semmoista. Nyt tuli joku jenkkitutkimus, kuinka paljon ihmiset notkuu netissä ja sitä mä itsekin teen. Sehän on yksi tapa tietysti verkostoitua kanssa, mutta että niitä työpäivät saattaa kulua johonkin muuhun. Toisaalta mulla on hirveän yksilöllisiä. Me kestetään niin kuin eri lailla niitä työpaineita ja sitä työkuormaa ja myös niin kuin niitä työaikoja. Et juttelin eilen yhden kollegan kanssa, joka sanoi, että hän melkein aina kirjoittaa iltayöstä juttuun. Se mä olin aivan kauhuissani, että mun täytyy rauhoittaa silloin ehdottomasti elämän ja mulla on joku tosi paha paikka, jos me silloin kirjoitan. Mutta et se on semmoinen tietoinen asia kanssa, että sitä pitää vartioida sitä omaa elämää, vaikka se niinku linkittyisikin siihen työelämään. Mulla itselläni ollut hirveän kauan perheet, jo silloin 94. Mulla oli tytär, joka oli vissiin eskari-ikäinen, niin, ja nyt mulla on vieläkin 14-vuotias, on mun nuorempi mun poika. Niin sitten sekin on aina sillä tavalla jaksottanutkin, että jos meinaa joku työhulluus iskee, niin se kuitenkin vaikuttaa, että sulla on perheessä on helpompaa. Mutta kyllä mä uskon, että se on muutenkin mahdollista. Siitä paitsi sehän on yksi syy, miksi ihmiset tekee tätä, koska ne pystyy yhdistämään erilaisia harrastuksia, erilaisia elämäntapoja ja joskus esimerkiksi kaksi työtä, ne pystyy tekemään kahta duunia yhtä aikaa. Ja sitten yksi voi olla semmoinen, että pystyy tekemään sitä osapäivätyötä välillä elämässä. Mä en nyt tarkoita sitä, mitä niin kuin AY-liike ja muut pelkää ja muuta, että nyt naiset laitetaan johonkin, että ne tekee vaan osapäivätyötä ja ne menettää eläkkeet ja bla bla. Mutta jokaisella on, niin kun työelämä on pitkä, niin siellä voi olla sellaisia vaiheita, vaikka sun lapsi sairastuu tai jotain muuta, jolloin sä haluat niin kuin joustaa ja se ei hirveän helpolla aina onnistu kaikilla työpaikoilla, eikä kaikissa työtehtävissä, mutta yksin työskennellessä se onnistuu. Ja sitten voi taas palata siihen, että tekee täyttä päivää.
Kirjassasi on tosiaan tällaisia esimerkkikokemuksia. Tässä eräs ihminen kertoo näin, kun aloitin yrittäjänä, minusta tuntui, että aikani valuu kaikenlaiseen sälään, eikä välttämättä siihen, mistä saan elantoni, sä tästä puhuitkin. Olen mestari surffaamaan netissä, mukaan hakeakseni tietoa, kunnes minun on pakko myöntää itselleni lueskelevani uutispuuroa ja mikä pahinta. Harrastan asuntopornoa, eli katselen kämppiä, vaikka me edes ole perheen kanssa muuttamassa. Olin tottunut työajan seurantaan työsuhteessa, eikä seurantaa tarvitse tehdä mutkikkaasti, mutta kyllä jonkinlainen seuranta ryhdistää kummasti työpäiviä. Tässä on nyt juuri tämä, että tekee oikeasti töitä eikä luule tekevänsä töitä, eikö niin? Silloin kun ei ole sitä esimiestä tai jotain siinä vieressä katsomassa, että mitäs tuohan pelaa pasianssia tuossa koko ajan.
Joo, ja tuossa nyt ei tuohon kanssa niitä asioita, joissa niin kuin ei pysty sanoa, että olisi semmoinen yksi oikea tapa tehdä. Että monta kertaa ihmiset työpaikoilla ne kokee paineita, että jos kollegalla on joku työtapa, niin sitten hänen pitäisi tai siinä tiimissä muut tekee näin. Mutta tässä se pystyy aika lailla itse säätämään. Mutta kyllä semmoinen niin kuin itsekuri ja itsensä johtamisesta puhutaan nykyisin, niin se on ihan hirveän tärkeää. Että ilman sitä ei pärjäisi. Ja jonkun verran just jotain rutiineja auttaa. Että mä itse semmoinen kauhean joustava, että mä voisin joustaa minne vaan, mutta mulla niin kuin se perhe on auttanut. Ja myös se, että mä oon tarkkaillut niitä ihmisiä, joilla on hyviä rutiineja.
Mites sitten tämmöiset asiat kuin koulutus? Tuleeko se yksin työtä tekevän luo vai pitääkö se osata hakea jostakin?
Kyllä se pitää hakea ja sitten nykyaikana työelämässä, vaikka se tuntuu hullulta nyt kun elinkeinoelämän keskusliitto taistelee näistä 3 päivän koulutusvapaista. Noihan sanoi esimerkiksi informaatioteknologia-alalla, että se on ihan normi, jos halutaan pysyä kehityksessä mukana, että kouluttaudutaan sen verran. Ja kyllä se, et samassa ammatissa työpaikoilla toimivat tai ne meidän toimeksiantajat, asiakkaat ja muut ja koko niin kuin maailma kouluttautuu koko ajan sparraa itseasiassa, niin kyllä meidänkin täytyy. Et se on yksi semmoinen osa, mikä pitää niin kuin budjetoida sinne niin kuin rahallisesti ja ajallisesti. Mutta se ei myöskään tarkoita, että pitäisi olla koko ajan istuessa kalliskoulutuksissa päiväkaupalla, vaan se on niin kuin monenlaisia asioita, joihin voi kehittää itsensä. Ja sillähän sen työn saa pysyä myös niin kuin mielekkäinä ja pysyy itse motivoituneena. Ja onhan semmoisia ammattiryhmiä, mä tunnen esimerkiksi noita psykologeja ja psykoterapeutteja, niin ne niin kuin valtavasti kouluttautuu, käy työnohjauksissa ja kehittää itseään koko ajan.
Itse asiassa Hanna Jensen, joka on itse itsensä työllistävä nainen, oli viime viikolla vieraana 940 päivää isäni muistina. Hän on tutkinut, kertoo siis isästään, joka sairastui Alzheimerin tautiin. Hän on kirjoittanut tänään blogiin, onko kahvin kanssa suolaista vai makeaa. Innokas myynnin kouluttaja oli vuosia sitten aloittamassa myyntimiesten koulutuspäivää isossa suomalaisyrityksessä. Hän piti inspiroivan alustuspuheen. Kun hän oli lopettanut, hän tiedusteli, oliko kenelläkään kysyttävää. Keski-ikäinen mies viittasi ja kysyi, sitä vaan, että onko iltapäiväkahvin kanssa suolaista vai makeaa. Kaltaistani kouluttautumishullua miehen kommentti on hymyilyttänyt jo vuosia. Nimittäin tällainen yksin työtä tekevä pienyrittäjä pääsee koulutukseen ehkä 2 kertaa vuodessa. Pienestä liikevaihdosta on hankala irrottaa isoja summia, jotta voisi kehittää itseään. Muistan ensimmäisen koulutukseni aloittelevana yrittäjänä. Olin jäänyt vapaaksi toimittajaksi ja tiesin, että taidoissani oli parantamisen varaa. Oli pakko järjestää koulutuspäivä itselleni. Soitin itseäni kokeneemmalle kollegalle ja pyysin häntä opettamaan minua.
Siinä se just näkee. Siis Hanna Jensen on loistava toimittaja ja ihana ihminen. Ja Hannalla on aina semmoinen asenne myös, että hän voi oppia hänen toimeksiantajiltaan, kollegoilta ja muuta. Ja tuossa tuli jo niin kuin hyviä vinkkejä kosolti. Mutta kouluttajana mä toisaalta tiedän, että tärkeimpiä asioita on tauot ja tarjoilut.
Niin, se on kyllä ihan totta. Päättäjäthän puhuvat kauniisti yrittämisestä ja pääministeri on melkein päivittäin sanomassa tämä yksityisyritteliäisyyden ihanuus ja kannustus siihen suuntaan. Onko se vaan sanahelinää, Tiina Torppa, sun mielestä?
Se ei missään nimessä ole sanahelinää, vaan he haluavat valtavasti kasvuyrittäjiä. Se on niin kuin jokaisen poliitikon ja päättäjän märkä uuni se, että kasvuyrittäjiä. Ja sehän on täysin ymmärrettävä, koska sitä kautta meille tulee niitä työpaikkoja, kasvua ja sitä innovaatiota. Se oli hyvä, kun toi mun lapsuus, että tulee uusia kasvoja, tulee uusia tämmöisiä rovioita. Yksi tämmöisissä erilaisissa työryhmissä istuva ihminen sanoi, että osa niistä työryhmien väestä, että ne haluaa niinku peesata näiden niinku kasvuyrittäjien vanavedessä, koska ne niinku rakastaa sitä. Mutta siinä sivuun jää hirveä. Ja sitten toinen, josta me puhutaan aina työelämässä, on tietenkin nämä isot työnantajat, isot teolliset työpaikat, edelleen päättäjät ja poliitikot. Mä oon siellä tosi pettynyt, ne jankuttaa niistä. Jopa joku Jutta Urpilainen, joka on niinku nuori nainen, niin miten se voi puhua teollisten työpaikkojen syntymisestä jatkuvasti? Tai monet muut poliitikot.
Onko se semmoista muuripuhetta, että meille tulee jotenkin, meidät lamautetaan sille, vaan mistähän sinne
kysymys? Mä en tiedä, mä luulen, että siinä on joku semmoinen niinku siinä vanhassa ihanteessa, se sama nostalgisointi oikeastaan, jolla sä aloitit tänään. Aivan. Ja siinä on pikkusen niinku sitä. Ja kyllä toisaalta niin kuin ymmärrän, että yksin työskentelevät jää vähän sinne niin kuin jalkoihin niissä juhlapuheissa, eikä tarvitse ollakaan niissä. Mutta Herra Jumala, meitä on erilaisten laskelmien mukaan tänä päivänä joku yli 600 000. Ja tätä, että mä en tiedä sitä tarkkaa lukua, niin se johtuu siitä, että ketään ei kiinnosta seurata tätä. Tämä on vaan joku semmoinen yksi kaista, joka siinä menee. Ja itse asiassa tämä on niinku semmoinen hirveän kunniallinen ja hyvä kaista. Tämä on hyvä tapa luoda itselleen hyvä työelämä. Mutta voisi tässä niinku joskus ehkä jossain vähän huomata tämän jotenkin, että tämmöinen on olemassa. Mutta musta on surullista, että se virallinen yhteiskunta, niin kuin sekä AY-liike, erilaiset järjestöt, kunnat, kaikki, ne on niin kuin aivan jälkijunassa. Jopa tutkijat, jotka niin kuin meillä on fantastisia työelämän tutkijoita Suomessa. Ja mutta et ehkä siinä on sitten, että ne ei saa rahoitusta tämän puolen alueeseen. Että aina se on niin kuin ne kasvuyrittäjät tai perinteiset työpaikat tai johtaminen tai jotain muita teemoja.
Eikä siinä ole syynä se, että aika monesti ne on naisia. Sitten kanssa. Ei kai se nyt vaan ole
ai
siellä.
Mitkä? Ne
yrittäjät
Ei välttämättä. Okay. Enkä, totta kai kukaan tiedä. Eikä se, mä en usko edes tohon, että se menee noin.
Tämä oli vaan mun epäilys.
Joo, se on ihan hyvä epäilys sinänsä usein tämmöisessä asiassa, mutta ei se siihen liity. En usko.
Milloin, onko tuossa sun oppaassa sitä, että kannattaa löydä hanskat tiskiin? Vai onko sä sille, että ikinä ei anneta periksi, Tiina Torppa?
Ei siinä semmoista ole, ja eikä se se on vähän, ei mulle tullut oikeastaan mieleenkään, että mun pitäisi kirjoittaa sellaisesta asiasta.
Niin.
Koska mä oon kouluttaja, tällainen kehitysoptimisti, mä ajattelen, että maailma menee parempaan suuntaan. Mä uskon siihen, ja mä uskon esimerkiksi vahvasti tällä hetkellä nuoriin, ja siihen, että ne nuoret niin kun tulee sieltä, ja ne tekee uudenlaisen työelämän. Olisi kyllä kiva uskoa nuoriin poliitikkoihin, että hekin olisi niin kun siinä mukana, mutta ainakin ne niin kun kouluttautuneet nuoret eri aloilla, niin he tulee sieltä, mutta sitten se hanskat tiskiin, niin ihan mahdoton sanoa. Varmaan joskus jonkun kannattaa, mutta mikä se vaihtoehto sitten on? Mm. Että jos se on, sitä mun on hirveän vaikea nähdä. Pikemminkin mä näen niin, että se yksin työllistävien porukas, mä oon tehty jo suurin osa niistä asioista, mitä erilaiset ihmiset, tutkijat ja poliitikot ja muut jankuttaa. Me ollaan jo pidennetty työelämää, me ollaan jo opittu johtamaan itseemme. Mitä kaikkea se, me ollaan taloudellisesti vastuullisia, me ymmärretään niin kuin monia semmoisia lainalaisuuksia, jotka liittyy työelämään. En mä nyt halua sitä niin kuin meikäläisten porukkaa ihanoida, siellä on totta kai niin kuin monenlaisia yksilöitä. Mutta noin periaatteessa, niin tulkaa kysyä joskus tältä puolelta.
Niin, ja teillä on taito, oli se sitten se ammattikunta sinun tapaisesi tai jotain muuta, niin tulla toimeen ihmisten kanssa. Siinä ei paljon voi norsunaamaa näytellä.
No ei oikein voi,
että omassa vessassa totta kai, ja pitää jossain se puuskahtaa, mutta
joo.
Niin. Sekin kannattaisi muistaa. Se on ihan sama kuin naiset menee takaisin äitiys- ja hoitovapaiden jälkeen töihin, niin mitä kaikkea ne on oppinut sinä aikana, niin tämä pätee myös sitten sukupuolesta 5.
Joo, ja sitten siinä on se mun mielestä, mä oon itse oppinut sen yhdeltä ystävättäreltäni Susan Heiskaselta, että ihminen toimii aina palveluammatissa. Ja kaikki mun duunit on ollut palveluammatteja, ja niin on niin kuin tääkin. Ja yksin työskentelevä, joka ajattelee jotain muuta, tai ajattelee, että nyt kun mä oon perustanut yrityksiä, mä oon toimitusjohtaja, niin mä oon joku. Se on niin kuin parasta unohtaa. Että semmoista voi olla työsuhteessa, ja sieltä voi niin kuin saada sellaista ylimääräistä mannaa ja hunajaa siitä, mutta ei tässä hommassa. Mutta tää on hirveän mukavaa muuten.
Milloin sä oot viimeksi naurannut töissä ollessasi itses kanssa?
Varmaan eilen ja varmaan tänä aamulla ehkä täällä josta, mutta kyllä tietysti välillä on aika tiukkaakin täytyy sanoa.
Mutta yli mennään ja elämä nyt on semmoista. Kukaan ei lupaa ruusutarhaa vaikka niille pienille vauvoille, jotka tänäkin aamuna parkasee tuolla, niin varpaita kutitellessa totta kai äidin ja isän tai kuka se ikinä siinä lähellä onkaan sydän huokuu, mutta elämä sitten on.
Niin.
Kiitos kun tulit.
Kiitos oli.
Tsemppiä ja jaksamista. Sitä pitää toivottaa meille kaikille.
Meille kaikille, joo. Kiitos.
Todellakin.